Nokūstot sniegam Rēzeknē, atklājas suņu piemēslotie parki, skveri un piemāju zaļās zonas. Kā uzsver Rēzeknes domes administratīvās inspekcijas vadītājs Pāvels Savickis, arī šogad inspekcijai ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par piemēsloto vidi.
Katru pavasarī pēc sniega nokušanas parādās, nu, jau acīm redzamas problēmas, ja, kad dzīvniekus suņus vet pastaigāt, ja, nu, pēc viņām paliek izkārnījumi.
Pāvels Savickis atklāja, ka katru pavasari iedzīvotāji aktīvi sūdzas par nenovāktajiem suņu ekskrementiem pagalmos. Tāpēc ir jāzina, kam šādos gadījumos var izvirzīt pretenzijas par sabiedriskās kārtības noteikumu Rēzeknē neievērošanu. Tāpēc inspekcija ir pieņēmusi lēmumu apsekot daudz dzīvokļu mājas, lai noskaidrotu tur mītošo, reģistrēto un nelegāli turēto suņu skaitu. Un, tiekoties ar dzīvnieku īpašniekiem, atkārtoti aicinātu viņus ievērot suņu turēšanas noteikumus.
Mums sniegs tie paši apsaimniekotāji, tas pašas nu, personas, kuras ir mājas vecākais, vai nu, cik viņš tur zina, cik viņa mājā ir tie dzīvnieki. Un tātad mēs arī baudām, vai tur atbilstā skaits reģistrētam un mums sniegtam. Nu, ja nav, mēs arī paši daudz dzīvokļu mājās esam iespēja ienākt mums, jā, un iziet arī pa tām kāpņu telpām, vai paskatīties, kas pagalmā pastaigājās, uzdot jautājumu. Kā viņi praktiski visi zina savus, kur kaimiņiem vēl kādi dzīvnieki ir, un pārbaudam, paskatāmies pēc saraksta. Nu, un otrais skaidrs, ka garām ejot durvīm, nu, dzīvnieks pats pasaka, ka viņš tur ir tā kriet, un mēs faktiski zinām, ka tās adreses ir suns. Nu, skatāmies, ja mums viņš reģistrā nav, nu, tad tā attiecīgi jau ar īpašnieku var uzsākt komunikāciju. Pareizēts nevis naudas sodu piemērošanai, bet brīdinājumiem, jā. Otrais jau būs jau arī naudas sodi. Te ir vairāk brīdināt un informēt, jā, cilvēkus un sakārt par to reģistrāciju.
Tam, ka pilsētā jāsakārto gan suņu uzskaite, gan arī jāizglīto dzīvnieku īpašnieki, piekrīt arī kāda Rēzekniete, Bīglu Šķirnes suņa saimniece.
Tas ir tā diezgan skumji, ka cilvēki ir diezgan bezatbildīgi par to, ka pēc tam ir īpaši pēc dienas, ka pilsētā paveras tāds nelēks skats no šī visa. Man ir žēl teikt, ka es to tā kā daru, bet ziniet, citreiz, ka tu tā kā ej to pēc savas suņa paņemt, vienkārši sanāk, ka tu iekāp ne savas suņa šajā visā. Un...
Pašlaik Rēzeknē ir reģistrēti ap 700 suņu, kuri dzīvo gan privātmājās, gan arī daudz dzīvokļu mājās. Saskaņā ar Rēzeknes pašvaldības saistošajiem noteikumiem par mājas dzīvnieku turēšanu pilsētā, katram suņu īpašniekam ir pienākums divu nedēļu laikā pēc suņa iegādes reģistrēt to pašvaldības uzņēmumā Rēzeknes namsaimnieks. Uzņēmuma juriste Junak Jakšta uzsver, šogad trijos mēnešos jau reģistrēti 17 suņi.
Pēdējo 5 gadu laikā pats aktīvākais gads mums ir bijis 2017. Gads, bet tas bija saistīts ar grozījumiem ministra kabineta noteikumos, jeb mājas istabas dzīvnieku reģistrācijas kārtībā, kad tika paredzēta tā obligāta suņu čipēšana. Un tajā gadā pie mums atnāca 141 persona, jeb 141 suns tika reģistrēts. Parasti, teiksim, ja mēs paskatāmies 18. Gadu, tad tie bija 52 suņi, 19. Gadā tie bija 28 suņi, 20. Gadā tie vispār bija tikai 13 suņi, bet, nu, 20. Gadu to vairāk ietekmēja tā ārkārtējā situācija.
Junak Jakšta stāsta, ka līdzekļi, kas tiek iekasēti no suņa īpašnieka veicot reģistrāciju, tiek izmantoti paša reģistrēšanas procesa žetona nodrošināšanai. Savukārt nodevas nauda nonāk suņu izķeršanai un uzturēšanai vietējā patversmē.
Cilvēks veic divus maksājumus. Viens maksājums ir tā reģistrācijas maksa 4 eiro un otrs maksājums tā ir nodeva. Nodeva Rēzeknē ir 12 eiro gadā, bet no nodevas arī ir daži izņēmumi, kad cilvēki tiek atbrīvoti. Tad pilnībā tiek atbrīvoti pirmās, otrās grupas invalīdi, redzes dzirdes invalīdi, tad ir vēl kinologi un suņi no patversmēm.
Suņa legalizēšana aizņem laiku un prasa diezgan lielus līdzekļus, jo pirms dzīvnieka reģistrēšanas pašvaldībā tam ir jābūt gan čipotam, gan vakcinētam. Rēzeknes pašvaldība, aicinot iedzīvotājus reģistrēt suņus, vēlas izveidot pilnīgāku šo dzīvnieku datubāzi, kas ļautu ne tikai kontrolēt paredzēto nodevu nomaksu, bet arī sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu pilsētā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.